Albo-alboan Bizkai Irratian.
Bilboko udal txistulari bandeak gaur emongo deutzo hasierea denboraldi barriari. Lurraren koloreak dauka izenburua denboraldi barriak. Gaurtik datorren urteko apirilaren 17 bitartean txistulari boskoteak 7 ikuskizun eskainiko dauz Euskalduna Jauregian. Ez dira bakarrik arituko, artista gonbidatu ugari egongo direlako eurekaz. Gaur esate baterako Roberto eta Miren Etxebarria aita alaba trikitrilari eta pandero joleak izango dira. Eris Perez Egiluz gitarristea eta Gorka Eskauriaza basujoleagaz batera. Beste disiplina batzuetako taldeak be izango dira denboraldian zehar udal txistulari bandeagaz batera, bat dantza taldeak, antzesleak edo txotxongiloak. Gorka Zabaleta, udal txistulari bandako zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz, gogotzu gaur.
Ba, ondo bai, gogotzu, azteko. Gaurrako hori hasiera polita gaina emango diogu, ba, pol musikarekin eta trikitixarekin, eta bueno, ikuste gustatuko dela kontzertua.
Lurraren koloreak deitzen da denboraldi barria, zer dala eta aukeratu dozue izenburu hau?
Bai, bueno, saiatu ginen jaiaz kontzertu bakoitzari izenburu bat ipintzen, eta horren saiatu gara pixkat horreka bat dena batzen dituen zerbait izaten, da bueno, ba, lurraren koloreak ba, egok ikusi genuen. Denengoari da lurra terra izango da, lehenengo kontzertua, batez ere, bueno, hor egiten dio referentzia baita Kepa Junkerak trikitixarako idatzi zuen pandango bat lurra terra ditzen da, eta hortik hartu genuen izena, eta orduan, bueno, ba, lurraren koloreak.
Beraz, hemendik aurrerako beste gainontzeko sei ikuskizunek be lurraga zeukiko da bezer ikusia, zelan edo alan?
Bueno, nik uste denetik dagoela, azkenean bai, koloreekin baita ez, ba, lurrak azkenean kolore diferenteak, zua piztu izango da zirkoarekin egingo dugun ikuskizuna, bueno, denetik daude. Kontzertu bai, txontxongiloekin eta hori, payasoekin eta...
Barrikuntza erakargarriak sartu gura izan dozu ez denboraldi barrian eta aipatu dugun moduan ba, artista gonbidatuak eta beste disiplina batzuetako artista eta taldeak izango dira zeuekaz batera, ez da hori bultzatu gura
bai,
izan dozu ez?
Bai, ia zaiatu ginen baita, bueno, iaz eta aurreko denboraldian beste gauza batzuk egiten ez, ba, pixka taldatzeko eta nik uste oso ondo funtzionatu zutela. Egin genuen klon batekin edo Maite Gebarrarekin egin genuen iaz, eta gero egia da kontzertu gehiago atera zitzaizkigun, eta hor kombinatu genituen bai Maite Gebarrarekin eta Andurina Zurutuzarekin payasoak. Eta oso ondo funtzionatu zuten, orduan aurten biago atera ingo dugu.
Gorka, beraz, igerri dozue jente gehiago urreratu dala zuen emonaldietara?
Bai, bueno, jende, bai, guk ja Euskaldunan ja urte desetera matzu egiten, eta egia zan bai badoka aforoa, normalan joaten da jende ikustera. Eta bai, beste disiplina batzu sartu ditu honetik ikustet, berantzuna piskatu betu dela.
Gogoratu egingo dugu, zuzeu, Idoia Kareaga, Sabin Bikandi, Asier Garzia eta Peio Irigoien zagoziela Bilboko udal txistulari bandan, hasieran bide barrietan aritzen zinen, orain Euskalduna Jauregian, horrek be, ba, beste salto bat edo, ez, emoten dau?
Bai, hori da, egia zan, bai, Euskalduna Jauregia, bueno, ematen du ez prestizioa, eta gustora jotzeko zoleku bat egina da, bai entzuteko da bai jotzeko. Gero gira kontzertu bat izango dugu Campos Elizeo zen. Elizeo zantzukien, hori gabonetako kontzertua, baina beste guztiak zazpiak izango dira Euskalduna.
Eta aukeratzen dozu esan gonbidatuak nortzuk izango diran, eta bar, zelan erabagitzen dozu repertorioa? Zeuek erabagitzen dozu, ala artista gonbidatuak azbatera adosten dozu?
Bueno, pixkat izaten da hartu eman bate. Azkenean beraiek igual idea batzu badauzkate, eta gero guk ba, gure ba, prestatuta dauzkagun gauzak edo egin ditzazkegunak, edo gauza berriak sortu ditzazkegunak, ba, adosten dugu beraiekin eta hortik ateratzen da. Baina elkarlan bada, bai, musika aukeratzeko momentuan ere bai.
Gaur esan dugunez, lehenengo kontzertua Euskalduna Jauregian Lurra Terra izenekoa, esan dozun modura Kepa Junkeraren doinu batetik atara duzue izenburu hau, Miren Etxebarriaren ahots eta panderoa, Roberto Etxebarriaren ahots eta trikitrisa, Eris Perez Egiluz gitarristea eta Gorka Eskauriaza basu jolea egongo dira zeuekaz batera. Aipatzen duzue bidai musikala egingo dozuela, zein izango da errepertorioa, Gorka?
Bai, bueno, repertorian bizati nola baita, alde batetik egongo dira trikitilarien repertorian ba, ezaguna diren doinuak, eta horien artean badaude baita Kepa Junkeraren engadoen. Bai, egia da horrelako gozak kontzertu estilo honetako da bazaila da kepakunkeraren ezer eskotzea, ze asko idatzi dute pitexarako. Ordan bere doinua badaute, eta gero baita amaxate itziarren iluntzean da beste izaguna adibidez. Eta gero beste batzu dira ba, Roberto eta Mirene komposatutakoak, beraien diskoetan dauzkatenak, eta hori izango dira beste erdia gutxi gora dela.
Denboraldian zehar, Garazi Navas akordeoilaria, Gurutze Beitia aurkezle, aktore eta umoregilea, Inar Sastre pianojole eta kompositorea, Onintze abeslaria, Andurina Zurutusa eta Maite Gebar aktore eta pailasoa, Aldapeko Bask Latin Jazz musika taldea, azelango izenak, Gorka?
Bai, bai, egia da, azkenean bai guretzat ere, ba, benetan atzegin ador, berarekin lan egitea. Gehien dira, ja lagun bihurtu dira, ze urteetan tokatu zaigu bereekin egitea, baina egia da oso musikari honak eta oso jarrera honeko jendea dela, orduan benetan da goza da bai bereekin lan egitea.
Eta ez eurek bakarrik, beste disiplina artistiko batzuetako taldeak be gonbidatuko dozu esalako, Oinkari dantza taldea, Juana Pikuentos txotxongilo antzerki taldea, Zirko Saurre konpainia, Gorka Ganso klauna, Bilbao musikako aurre eta gazte abesbatzak, musikeneko, eta Nafarroako Goimailako Musika Kontserbatorioko txistu ikasleak, pilo bat lagun, azken baten denboraldi bai. Barri honetan, eta musikea eskaintzeaz aparte, ba, bestelako batzuk be, egongo direla, zuen ikuskizunetan.
Bai, hori da. Oso berretzailea baita, apirilean egingo dugu, apirilaren 17an da azkeneko kontzertua, eta zirko batekin egingo dugu. Ordan, bueno, musika jotzen gu egongo gara, eta gurekin batera bakarazin nabaz, eta beste musikari batzuk, baino hori zirkokoak egongo dira, ba, malabarak egiten, eta gauzak egiten gu jotzen ari garen bitartzen, eta nik uste ikuskizun oso polita dituko dela.
Eta ez dugu ahaztuko, Euskalduna jauregian 7 ikuskizun honek eskaintzeaz gain, udal txistulari bandak ohiko konpromisoei be eutziko deutziela, ez da?
Bai, hori da. Guk egiten dugu lan asko baita udaletxeko harrerak eta horrelako gauzak, gero kalean ere beti zehatzen gara egoten, ba, kalejirak eta uzuetatik deitzen digute jaia digenean, eta horrela eta, bueno, jarraituko dugu beste lanak ere egiten. Mm-hmm. Bai, kalejirak eta bai udaletxeko harrerak.
Lan asko daukazuela, Gorka?
Ba, bai, egia zen datorren aztan gaineagoa Zuritxera joan bergara. Mm-hmm. Bideio daukagu, bueno, da egun baten joan jotzen duguan kontzertu eta buelta. Baina bai lan nahiko txea daukagu.
Beraz, Bilbotik kanpora be ibilten sariela?
Ba, ibiltzen gara. Egia da, ekainean izan ginen Dubline, eta orain Zuritxera joaz, eta, bueno, ba, gustura, bai.
Mm-hmm. Eta Bizkaian zehar, Bilbotik kanpora ibilten sariela,
bueno, bai, izan ditugu, bai, gero baita goaz, Iruñara, hori izango da azaroan. Mm-hmm. Iruñako, nola egiten dugu bertako kontzerbatorioko ikasleekin nola elkartuke bat. Orduan, bereiek etorriko dira gure kontzertu batera, eta gu gero joango gara Iruñako kondestable jaurregira, bereiekin kontzertu jotzera.
Osondo, ba, gaurko itzordua gogoratuko dugu, Euskalduna jauregian, ze ordutan hasiko da, emanaldia?
Ba, emanaldi guztia dira, 7etan. Uh-huh. Zazpiretan.
Osondo. Ba, gaurkoa, bai. Lehenengoa. Gorka Zabaleta, eskerrik asko, eta ederto baten joan daitela, demoralea.
Oida, eskerrik asko, ba. Bueno, agur. Agur.
Mila kolore, Bizkaia irratian.